Svetosavske svečanosti tradicionalno se organizuju i u Beranama u prestonom gradu eparhije Budimljansko-Nikšićke. Tim povodom gost na našim talasima je protojerej Dragan Ristić, paroh prvi beranski. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli
Bog
na talase Radije Svetigore, blagoslovite sve naše slušaoce.
Pomaže Bog i blagoslovi vas i sve vaše slušaoce, kao i unazad 10-15 godina i u Beranama se održava Svetosavska akademija u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Berane. Akademiju će blagosloviti njegovo preosveštenstvo Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Besedu o Svetom Savi držat će profesor dr. Savo Laušević. Akademiju će prisustovati i muzička etnogrupa Trag iz Banja Luke, također crkveni hor Svete Mati Anastasija pod dirigentskom palicom Andrijane Vučetić, učesnici vjeronauke, taj dječji hor i oni, jedna učenica osnovne škole Vasilisa Bojović, to je taj otprilike program koji je planiran za ovu godinu. Akademija će se održati sutra već, to je znači 25. januar, sa početkom u 19 časova u sali Centra za kulturu Berane.